Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýän. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türk kärdeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren duşunda iki ýurdun dolu formatly gatnaşyklary dikildigini aýtdy. Putin bu barada Erdoğan bilen 3-nji maýda Gara deňziniň kenarynaky Soçi şäherine geçirilýän gepleşikleriň başynda belläp geçdi. Bu gepleşikleriň Siriýadaky konflikte gönükdirilmegine garaşylýar. Siriýadaky grajdan urşunda gapma-garşy taraplary goldaýan Russiýa bilen Türkiýanyň arasyndaky gatnaşyklar 2015-nji ýylyň noýabr Birinde Türk Siri terhedinde Türk uçorunun Rus söveş uçorunu urup yere kaçırmağından son yaramadlaşıptı. Bizin kada layık vaqtta duşma ve iki taraplayın hizmettaşlığa, halkara meselesine değişli mühüm meseleleri şolsanda Siri krizisi yağlı dervais meseleleri matlatlaşmağa mümkinçliğimizin bolmağı qov deyip Tars Havar agentliğinin Putin'a salgılanıp beren mağlumatındaydılyar. Putin Rus-Türk katnaşıklarının ayrıtin häsiýete eýe bolýandygyny ve dolu formatda gaýtadan dikildilýändigini hem bellidi. Erdoğan'ın Soçi şäherine uğramagynyň öňýände 3-nji maýda Ankara'da jurnalistlere aýtmagyna görä, Siriýadaky krizisden syýasy çykalga tapmak meselesi Ankara ve Moskwa üçin özara maksat bolup durýar. Russiýa, Türkiýe ve Eýran Siriýada parahatçylyk gazanmak ugrunda bitarap giňişlik hökmünde Gazagystanda geçirilýän gepleşiklerde araçylyk edýär. Russiýa we Eýran Siriýanyň häkimetdäki rejimini harby taýdan goldaýan esasy ýurtlardyr. Şol bir wagtyň özünde Türkiýe Siriýanyň prezidenti Başar al-Asady häkimetden agdarmagy synanşan käbir pitneçi toparlary goldaýar. Parahatçylyk ugrundaky gepleşikleriň nowatdaky tapyrynyň Siriýanyň hökümet resmiýleriniň we oppozisiýa wekilleriniň şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite wekili Stefan de Misturanyň gatnaşmagynda 3-nji maýda başlanmagy planlaşdyrylýar. Gadalsanyň daşary işler ministrligi mälim etdi. Putin bilen Erdoğan'ın 2015-nji ýylda iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar ýaramadlaşany we saklanyp galýan iki taraplaryň söwda çäklendirmeleri barada hem maslahat etmegine garaşylýar. Türkiýe Russiýanyň käbir türk owu hojalyk önümlerine hususan da pomidora garşy girden çäklendirmelerini aradan aýyrmagy synanşar. 3-nji maýda Erdoğan Russiýanyň Türkiýe garşy girden sanksiýalarynyň dolu we gysgaly ýatyrylmagyny isleýär. Yandığını aittı.